mara mdugere ka jatu da mele se kura
mhm
aw era ka nga belebele ba dola da mi yora mina ko domi sere la fe be ka gele ma fo cha uti fe ndi de cha bu se ko ke mem so bi belebele ba de ke du ko no fe be bu so sere ni se yela ma be se ka do situation dola na se na mu so se ne ro de
aiwa e ba fe yela ma ka do muna
ina fo dam so nu nga kene ya ko nu nyo na o ani kalanko
aya mebi mali kono nasongo te boli keble ni gwatike we waridi na utara sugu kono ko te boni fenya na mai au ka sugu kono ula sigu e bise ka fanye na fen juma ni juma songo ka gelen juma songo ka di
na be ka gelan fe jege bala jaba bala na be ka gelu fere la ami do bino ko bi che ba ka na songo yere 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 di ah aka dogo de ubi do di de me muso bi bili bili ba ke fere la
gwadu muso betani juli sugu la sigu
Kemefla,
dohera tati kemefla boere. O kemefla la sugo wali majege ani nafemseni abebe sorola?
Abebe sorola kwa nufi, sina era bado tifembo wa bede du, mwa kelente bede du.
Ere bolo munde kaya sababu ya dairi memine kagele maliko na medu mine kumimbia.
Yelema mundu na malika kula tina kui na bana kada inga ni yelema kwa nizira kaduala kada ni kiere la munu mifirelike ambu udelike ukadobo fong pirula wala sabbeka seka dosora la ukadobo botexi somola dedo animanu ukadobo ulula wala sabjama na debeka lafia wala sabbeki itatasora la sebele gela nidu sebele gela ame malina vea kui
misali ala ibise kafwane tulu litri be jula seguye wali masugaro be jula segua
tulu litri kemeni biworo sebele kagela anse ya
Awa edu meseka muwele kandi famauma wala saa feunga seka nuka ya doni.
Awa ni mbibo famaya, ni mbibo ni zilaka dobo sona kwa na atadanyi kui. Maloti zeka saa, nyoti zeka saa, wasugoro di tulu kerebete. Wasugoro ira kagele. Nisitanyi.
Mm-hmm.
Nuhina kwa nita nuka ya kwa nabijanyi. Toti warbera di mtu kwa nabedo, nube dama mtu kui.